godātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Turpinām debates. Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labrīt, saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Valsts aizsardzība, neatkarības un demokrātijas nosargošana prasa darbu daudzās frontēs, ne tikai klasiskajā militārajā frontē. Valsts aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav pietiekama, jo neaptver visas hibrīda draudu šķautnes. Tā citāts no koncepcijas, kas mums priekšā šodien. Šodien es gribēju runāt par vienu no šīm šķautnēm. Tā ir informācijas telpas aizsardzība. Mēs katrs redzam un jūtam, ka citas valstis spēja ietekmēt mūsu sabiedrību nevis tikai militāri, bet manipulējot ar pašas mūsu sabiedrības viedokli, vājinot spēju pieņemt demokrātiskai sabiedrībai atbilstošus, labi informētus lēmumus, vājinot spēju sabiedrībai pašai sevi aizstāvēt. Koncepcija norāda tieši uz mūsu mediju vides vājumu. Tie ir struktūrālie izaicinājumi komercmediju ilgtspējai, ilgstošs neadekvāts finansējuma apjoms sabiedriskajiem medijiem un maiņas mediju vidē globāli, kas liek visiem medijiem meklēt modernus mūsdienu auditorijas paradumiem piemērotus ceļus līdz lasītājiem, klausītājiem vai skatītājiem. Šo mediju vides vājumu kaimiņvalstis izmanto, lai mētiecīgi īstenot savu informatīvo politiku, kura vērsta uz mūsu sabiedriskās domas ietekmēšanu jeb izkropļošanu. Nacionālā drošības koncepcija uzrunā šos jautājumus un piedāvā arī ceļus, kādi ir jāiet, lai šo apdraudējumu mazinātu vai novērstu. Saimes dienas kārtībā šobrīd ir vairākas iniciatīvas, kas atbild uz šiem izaicinājumiem. Aktīvā apspriešanā ir jauns sabiedrisko mediju likums ar mērķi radīt kvalitatīvu pārvaldību, kā arī adekvātu finansējumu mūsu sabiedriskajiem medijam. Saimes dienas kārtībā arī ir jautājums par atbalstu komercmedijiem. Tas ir ne tikai mediju atbalsta fonds, kas būs budžeta projektā, bet arī priekšlikums saimai likvidēt būtisku šķērsli neatkarīgu reģionālu mediju ilgtspējai. Tie ir konkurence kropļojoši ar nodokļu maksātāju naudu subsidēti pašvaldību izdevumi. Bet galvenais saimas uzdevums šobrīd ir apzināties drošības apdraudējumu visā tā daudzveidībā. Ir jāapzinās, un šai apziņai ir jāsako arī rīcībai. Pirms daudziem gadiem Latvija nolēma, ka drošība Latvijai ir meklējama NATO ietvaros. Apzinājāmies, nolēmām un iestājāmies NATO. Latvija arī nolēma, ka būdama NATO dalībvalsts ir jāuzstāda sev mērķi vairāku gadu garumā rīkoties atbilstoši, lai sasniegtu NATO noteiktos 2% IKP valsts aizsardzībai. Šodien Nacionālās drošības koncepcija iezīmē jaunus izaicinājumus, un, manuprāt, ir jāstāda atkal sev mērķi – informācijas telpas aizsardzībā. Tie nebūs NATO 2%, bet aicinu, ka tie varētu būt 0,2%, mazie 2%, kas vairāku gadu garumā sasniegti, dot būtiski ieguldījumu informācijas vidas stiprināšanā, lai šie mazie divi būtu tikpat būtiski nākotnē, kā lielie divi ir bijuši NATO ietvaros. Mūsu drošība to prasa. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien. Cienamajā saimes priekšsēdētājā, cienamajā godātie kolēģi. Es, protams, balsošu par nacionālās drošības koncepciju, bet ir viena tāda sadaļa, jeb jautājums, kas nav līdz galam izklāstīts šajā koncepcijā. Es ceru uz to, ka šie priekšlikumi, ko es pateikšu, varbūt būs atspoguļoti plānā. Pirmais. Pierobežas teritorija. Jūs ziniet, ārējā robeža Eiropas Savienības pierobežas teritorija ļoti svarīga, lai tur būtu iedzīvotāji, lai tur nebūtu trūkumi, kas saistās ar infrastruktūras sliktu attīstību, uzņēmējdarbību. Tas viss ir jābūt plānā, jo tad, kad iedzīvotājs jūtas droši, kad viņam ir darba vieta, kad viņam ir garantijas uz normālu līdzvērtīgu dzīvi, kā tas ir citā Latvijas teritorijā, pārējā Latvijas teritorijā, tad tā drošība ir daudz lielāka. Viens piemērs. Savu laiku pašvaldības jau kopš 1996. Gada inicijā vienu projektu, ceļu projektu, perimetra projektu gar valsts austrumu robežu. Tas saucās ceļu projekts austrumu stīga. Es arī biju viens no tiem iniciatoriem. Dažādu valdību, teiksim, lēmumu rezultātā šis projekts ir realizēts tikai daļēji. Viņš vēl nav pabeigts, bet tur, kur ir ceļi sakārtoti šī projekta ietvaros, tur notiek uzņēmējdarbība, tur operatīvajiem dienestiem, robežsargiem, policijai ir daudz efektīvāk pārvietoties, daudz vieglāk pildīt savus uzdevumus. Es vēlētos, lai šajā plānā būtu arī šīs ceļu austrumu stīga projekts iekļauts. Lūdzu tos deputātus, kas darbosies ar šo plānu, ņemt vērā. Nākošais. Savu laiku reformu rezultātā iekļietu ministrija tika veiktas pārmaiņas. Būtībā tas skāra lauku teritorijas, arī pierobežas teritoriju, tika samazināts policistu skaits. Notika optimizācija, reģionalizācija. Rezultātā es varu minēt, ka piemēram Krāslavas un Balvu bijušajos centros uz pusi ir samazinājušies policistu skaits. Situācija ir tāda, ka piemēram Krāslava Balvos ir problemātiski ar nakts dežūra. Tātad nav policijas, dežūra policijas, kas dot iespēju iedzīvotājiem lūgt palīdzību nakts stundās. Protams, savulaik strādājot, mēs atradām zināmu risinājumu, tur pašvaldības policija uzņemās šīs funkcijas kopā ar valsts policiju Balvos. Tas daļai ir atrisināts, bet uz pašvaldības finansējuma un resursu rēķina. Vai tas ir pareizi? Arī šis jautājums būtu tomēr jāizskata, vai šī drošība iedzīvotājiem arī nakstundās nebūtu jāatspoguļo plānā kā risinājums. Trešais. Es ar lielām cerībām gaidīju, ka tiks pozitīvi atrisināts jautājums par to, ka Zemkopības ministrijā Latvijas valsts meži iegādāsies mežu īpašumus, zemes īpašumus, kad viena skandināru zemju firma vēlējās tos pārdot. Jūs ziniet, ka piemēram bijušā Ludzas rajona teritorijā šobrīd ir tuvu viena trešdaļa teritorijas nepieder mūsu valsts pilsoņi. Bet, diemžēl, šis jautājums turpinās. Es uzskatu, ka arī likumdošana vismaz pierobežas, austrumu pierobežas teritorijā būtu jābūt valsts akciju sabiedrībai vai valstī patī priekšrocības, jeb prioritāte iegādāties nekustāmo īpašumu, kas ir viens no galvenajiem mūsu resursiem, nacionālajiem resursiem, un tas faktiski ir satraucošs jautājums visā valstī par nekustāmā īpašuma piederību mūsu pilsoņiem. Un tad es vēl gribētu nobeigumā pateikt, ka lielas cerības tomēr mēs cenšamies likt uz administratīvi teritoriālo reformu.
Kungs, man jāsaka, runas laiks ir beidzies.
Sapratu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Steinam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ministra kungs, kolēģi, klātesošie. Nozīmīga loma nacionālajā drošības koncepcijā veltīta saliedētas un spēcīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanai, sabiedrības līdzdalības veicināšanai, sabiedriski politiskos procesos. Mums jāstrādā aktīvāk pie tā, lai jaunieši kļūtu aktīvāki, lai jaunieši kļūtu par līderiem jaunatnes organizācijās un citās, un būtiski jāstiprina nevalstiskais sektors. Ceru, ka izstrādājot detalizēto plānu, daži man akcenti tiks ņemti vērā. Latvija tik stipra, cik stipri tās pilsoniskā sabiedrība, ko veidoja ik viens Latvijas iedzīvotājs. Svarīgi ir sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei. 2017. gada rudens ir pieaudzis Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri norādījuši, ka uzticas Latvijas valdībai no 27% uz 31%, Latvijas saimē no 20% uz 21%. Latvijā ir zem uzticība politiskajām partijām. Tikai 10% iedzīvotāji tām uzticas. Kā to mainīt? Prezidents ir ieteicis savus priekšlikumus. Vienam no tiem ļoti pievienojos. Partijām jākļūst vēl atvērtākām jauniešiem, jārespektē jaunieši, kā arī nedrīkst būt vienaldzīgi pret jauniešiem. Īpaši Saeimā. Jo tās organizētajā notikumā jauniešu Saeima deputāta apmeklētība nav aktīva. Tāpēc aicinu mūs to uzlabot un pavasarī, kad sanāks 10. Saeima, būt aktīviem. Redzot, kas notiek pasaulē, jāsacina, ka jauniešu spēks tikai pieaug. Piemēri ir vides aktīviste Greta Thunberga, kas iestājas par aktīvu rīcību klimata jautājumos. Aizvadītajā piekdienā arī Latvijā gājienā piedalījās vairāk kā 300 jauniešu. Arī Latvijā netrūkst jauniešu un jaunu cilvēku, kas iedvesmo savu rīcību. Šajās dienās ANO klimata konferencē piedalās Latvijas pirmā ANO jauniešu delegāte Kristiāna Plāte, kas aizstāv jauniešu intereses. Portālā tu SLV ir vairāk nekā 100 dažādu jaunu cilvēku stāsti, ko viņi dara labas lietas Latvijā. Ikdienā jauniešu līderi strādā pašvaldībās un jaunatnes organizācijās, kā jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Viņu kapacitāti ir nepieciešams stiprināt. Tikko Eirobarometra aptauja liecina, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas ir augstākais rādītājs kopš 1994. gada, lielu aktivitāti nodrošināja tieši jauniešu aktivitātes pieaugums. Nacionālajā drošības koncepcijā ir uzsvērts, ka skolās un jaunatnes politikas īstenošanai ir īpaši jābūt orientētai uz jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanu, pagasta novadu un valstiska mēroga vēstures notikumu izpēti, iesaisti lēmumu pieņemšanā, tādi attīstot lokālu patriotismu gan piedarību Latvijas valstī. Būtiski šo uzlabot var stipras jaunatnes organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. Tāpēc mums ir īpaši jāstiprina atbalsts jaunatnes organizācijām, un to mēs varam darīt ar jaunatnes politikas valsts programmu, ko valdība ir apņēmusies uzlabot un to dara. Jo tas ir nozīmīgi ieguldīt jauniešos jau šodien, lai viņi būtu aktīvi arī rīt. Saliedētas sabiedrības veidošana ir vairāku valstu institūciju atbildība. Atbildīgo institūciju darbībām ir jābūt koordinētām, izstrādājot un īstenojot vienotu sabiedrības saliedētības politiku. Nevajag gaidīt ikgadējo tiesībsarga ziņojumu Saeimā, kurā tiek vairāk kārtīgi norādīts, kā valsts iestādes un pašvaldības iestādes savā starpā nespēj sadarboties. Mums ir jārada mehānismi, jāizvērtē riski jau pirms tam un jāspēj ieviest metodus, kas veicina efektīvu sadarbību. Sabiedrības līdzdalības veicināšanai sabiedriski politiskajos procesos ir jāveicina sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, un to sekmē nevalstiskās organizācijas. Tāpēc valstī ir sistemātiski jāsniedz atbalsts nevalstiskajām organizācijām. Tas jādara arī pašvaldībās. Un, protams, tas jādara godīgos konkursos un ar skaidriem godīgiem deleģējuma līgumiem. 2015. gadā izveidotais Nacionālais NVO fonds ir lielisks rīks, kā atbalstīt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas. NVO fonds nav pietiekoši finansiāli ietilpīgs. Šī valdība palielināja šo fondu apmēru, bet tas jādara arī turpmāk. Mums ir svarīgi nodrošināt nacionālā finansējumu šādam fondam, lai nav būtiski jāpaļaujas uz ārējo finansējumu. Mēs varētu būtiski stiprināt Nacionālo NVO fondu, pārceļot to neefektīvi apsaimniekoto finansējumu no ministrijām un pašvaldībām, par kurām valsts kontrole savās revīzijās ir norādījusi uz nesaimnieciskumu, neliederību un aizdomām par nelikumībām. Organizācijām ir jādod instrumenti un lielāks atbalsts, lai tās straujāk attīstītos. Mums ir organizācijas, kuras darbojas nacionālā mērogā un palīdz arī valstī realizēt nozīmīgus uzdevumus, arī tādus, kas var stiprināt nacionālo drošību. Nesen tikos ar mana balss pārstāvjiem, un viņi minēja, ka efektīviem un kvalitatīviem risinājumiem diemžēl nepietiek ar 5 vai 15 tūkstošu lieliem grantiem, kas sadalīti atklātos konkursos, ir nepieciešams iegūt arī lielāku finansējumu. Pieļauju, ka mana balss nozīme nav jāskaidro šeit Saeimā. Mana balss ir tikai viens no piemēriem. Tāpat kopīga valoda ir viens no galvenajiem aspektiem, kas stiprina piederības sajūtu nacionālajai kultūras telpai un mazina etnisko sašķeltību. Pētījumi rāda, ka pieaug latviešu valodas lietotāju īpatsvars mazākumtautību pārstāvju vidū un visizteiksmīgāk tas redzams jaunākajās vecumgrupās. 2015. Gadā tikai 21% mazākumtautību pārstāvju vērtēja etniskās attiecības Latvijā kā labas vai ļoti labas. 2017. Gadā jau 48%. Sīkāk nepieskāros, bet priecājos, ka Nacionālajā drošības koncepcija arī tādas nozīmīgas aktivitātes kā diasporas politikas attīstība, mēdīpratība, kritiskās domāšanas attīstība. Šis ir vērtīgs dokuments un kvalitatīvs dokuments, es vēlos pateikt paldies tā izstrādātājiem un nobeigumā vēlos izteikt aicinājumu. Izvairīsimies un nešķelsim sabiedrību ar nepārdomātām politiskām iniciatīvām, kas nes īslaicīgus ieguvumus, bezpienācīgas komunikācijas izraisa sabiedrības bažas,
laiks jau ir
kas netiek pamanīti un cienīti. Esam vārds, par Latviju, kur ir iespēja visiem. Paldies par
uzmanību. Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šipčinskai.
Labdien, kolēģi! Uzmanīgi klausījos ekspertu un kolēģu domas par draudiem, kas tieši vai pastarpināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Nenoliedzami, mūsu nacionālā drošība ir saistīta ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kur notikumi vienā valstī var negaidīti ietekmēt citas valsts. Es atzinīgi vērtēju, ka daudz tiek plānots, lai novērstu terorismu un militāros uzbrukumus, kā arī lai sekmētu valsts kiberdrošību. Taču uzskatu, ka būtu jāpievērš vēl lielāku uzmanību valsts iekšējās drošības stiprināšanai. Proti, lai mūsu iedzīvotāji justos droši Latvijā un zinātu, ka valsts mums aizsargās arī ārzemēs. Šajā sakarā es aicinātu iekļaut nacionālajā drošības koncepcijā kā prioritāti cilvēku tirdzniecības izskaušanu. Ar nožēlu jākonstatē, ka cilvēku tirdzniecības ķēdē Latvija ir gan donora valsts, tranzīta valsts un arī gala mērķis. Arvien biežāk mūsu pilsoņi tiek ietragāti cilvēku tirdzniecības schēmās Latvijā un ārzemēs, un nevienmēr mēs kā valsts spējam palīdzēt mūsu pilsoņiem. Aizsardzības ministrs strādā pie visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas, kas ir ļoti pareizs solis, jo tikai sakoordinēt un pārdomāt pasākumu kopums spēj sniegt rezultātus. Uzskatu, ka līdzīgai sistēmiskai un visaptvarošai pieejai jābūt cilvēku tirdzniecības izskaušanai. Pašlaik vairākas institūcijas savas kapacitātes ietvaros strādā pie cilvēku tirdzniecības prevencijas un apkarošanas, bet diemžēl bieži šie centieni ir nesakoordinēti. Tas ir nepieņemami, ka 21. Gadsimtā mūsu cilvēki kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, tiek eksploatēti un pazemoti. Pirmdien kopā ar Saimnes cilvēktiesību un sabiedrisko lietas komisiju rīkojām konferenci ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai. Tur konstatējām, ka par cilvēku tirdzniecības upuru var kļūt pilnīgi ikviens. Bieži atbildīgās institūcijas neprot atpazīt upurus un laicīgi sniegtiem palīdzību. Jāsaka, ka ar cilvēku tirdzniecības problēmu es esmu saskārusies ne tikai kā deputāte, bet arī kā rakstniece. Aptuveni pirms pusgada savu stāstu man uzticēja viena cilvēku tirdzniecības izdzīvotāja no Latvijas. Es biju pārsteigta, šokēta un varētu pat teikt traumēta, uzzinot, ko viņai nācās pārciest un ar ko sastapties. Kā rakstniece es varu no tā uztaisīt stāstu vai romānu, lai informētu un apbruņotu citus. taču kā deputāte es varu, un mēs visi kopā varam izdarīt daudz vairāk. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka, manuprāt, būtu nepieciešams iekļaut cilvēku tirdzniecības izkaušanu kā atsevišķu prioritāti nacionālajā drošības koncepcijā, jo cilvēku tiesības un brīvības aizsardzība ir viens no iekšējās drošības garantiem. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Vai ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav?
Cienamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, drošības koncepcijas projekts man atgadina studenta laikus. Tad, gatavojot kursa darbus, īpaši viltīgie biedri, viņi izņēma no skapja vecas kursa darbus, pievienoja klāt tur jaunus datus, ja, un faktiski un dabūja savu atzīmē 4. Tomēr man liekas, ka šajā dokumentā ir ļoti daudz vispārējas frāzes un veselas sadaļas tikai ar punktīru nozīmēti. Proti, man liekas, ka ļoti klībo enerģetikas sadaļa. Vakar, kā zināms, ministru prezidents Artūrs Krišiņis Kariņš tikos ar Baltijas asamblējas delegācijas deputātiem, un tur viņš minēja to, ka Latvija joprojām saglabā energosistēmas apvienošanu ar Krieviju un saņem no Krievijas elektroenergiju, un tas paredzēts darīt arī tūpmāk. Par to nav nemaz pieminēt šajā koncepcijā, kā tālāk attīstīsies mūsu elektroenergijas attīstība, kāda ir mūsu attieksme pret Astravecas atomstācijas Baltkrievijā, kas ir būtisks faktors visa reģiona. Tajā vietā tur ir daudz tukšas frāzes par informācijas karu un tā tālāk. Gribu jums atzīmēt, ka izcils valstsvīrs, Somijas maršals Mannerheims reiz teica, pirms pieprasīt no cilvēkiem aizstāvēt valsti, ir jāizvedo dzīves līmeni, ko viņi gribēs aizstāvēt. Nacionālās drošības koncepcija neietver sociālās nodrošināšanas, veselības aprūpes, demografijas tēmas. Tā vieta šodien pie mums ieradās kultūras ministrs visa cieņa Puntuļa kungam, bet man liekas, ka labāk šeit uzstāties ekonomikas ministriem. Vakar izcils demografs Ilmars Meš uzstājas mūsu pilsonības migrācijas un sabiedrības saladīšanas komisijā un pateica, ka Latvija kopš 90. Gada iedzīvotāju skaits samazinājas par 27%. Tas ir visskumjākais radītājs Eiropas Savienībā. Un tā vieta, lai risināt demografijas problēmas, ierēdņi mums uzrakstē šajā koncepcijas projekta visādas lietas par to, kā mums, iedzīvotājiem, vajadzētu domāt. Lūk, daži citāti. Būtiska loma salīdzietības sabiedrības veidošana ir kultūra terpai, sabiedrības sociālai un vēsturiskai atmiņai. Mērķis ir nostiprināt iedzīvotāju piedarības sajūtu valsti, veidot vienogu izpratni par vēsturiskiem notikumiem un vairot salīdzietību starp iedzīvotājiem. Citāta beigas. Šajā sakarā es vēlētos atzīmēt, ka kultūras un sociālās psiholoģijas jautājumi nemaz neteicis uz spēka struktūru kompetenci. Bet iejaukšana šajā sfēras man ļoti atgādina Andropova laikus, kad VDK tika izveidota bedīgi slavena piekta pārvalde, kas bija aicināta cīnīties ar ideoloģiskiem diversiem. Vēl viens fragments ir vērts nocitēt. Pilsoniskās sabiedrības pamats ir patriotiski noskaņotas ģimenes, kas izjūt piederību savai valstī. Jāturpina darbs pie skaidrākas Latvijas valsts pamatvērtību definēšanai un to nostiprināšanas iedzīvotāju ikdienā. Jau no pirms skolas vecuma veido valstī piederīgu un lojālu jaunu paudzi ar vienotu vērtību orientāciju. Citāt beigs. Arī šeit nevaru nenoskatīt atsevišķu humanitāru izglītotu speciālistu policijas uzplečos, vēlēšanas kontrolēt visus privatumu aspektus. Par to, kā jūs darat mūsu bērniem, to starp pirmskolas vecumā, tas ir mūsu lieta, ne jūsu policistu kungi. Bērnu audzināšanai ir vecāku uzdevums un nav iesaistās tur iekšlietu ministrijai. Tāpat nacionālā drošības koncepcija ir ļoti daudz teikts par Krievijas informatīvu apdraudējumu Latvijai un tika piedāvāti izveidot savdabīgu patiesības ministriju. Citāts. ir nepieciešams centralizēts valsts strategiskas komunikācijas un informatīvas telpas drošības koordinācijas mehanizms, kas ļautu savlaicīgi un efektīvi rēģēt uz konkrētiem apdraudējumiem, to starp koordinētas krīzes komunikācijas spējas. Citātas beigas. Pateiciet, lūdzu, kāpēc jūs tā neuzticaties Latvijas medijiem? Jūs domājat, ka Latvijas žurnalisti ir tik vai, tik glēvuli? Man liekas, ka no ierēdņu puses ir kaut kādi kompleksi pret medijiem. Manuprāt, šajās un citas piedāvājumos ir ietverti nodomi izveidot cenzūras līdzīgu struktūru un pārkāpt satversmes 100. Pantu par vārda brīvību un cenzūras aizliegumu. Jau daudzus gadus Latvija ņemas ar elektronisku plašsaziņas līdzekļu kontrolas institūciju, kas ir kļuvis jau par lieku riteni valsts rātā un paša piesaista pastāvīgus skandālus un prasa pamatīgus līdzekļus faktiski par neko. Kāpēc mums vajadzīgs vēl viens ierēdņu barotava? Koncepcija ir būtiski jāpārstrādā un jāizņem no tās elementi, kas ir policijas iejaukšanas civilu institūciju darbībā. Šajā veidā tā pieņemšanas ir Latvijas demokrātijas apdraudējums. Lūdzu balsot valstiski.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! Es, protams, aicinu atbalstīt Nacionālās drošības koncepciju, kura ir gana labi izstrādāta un gana detalizēti izstrādāta, bet es vēlētos atzīmēt dažas lietas. Pirmkārt, mēs ļoti daudz runājam par kiberdrošību pēdējā laikā, bet tajā pat laikā Latvijā darbojās dažādu valstu uzņēmumi informācijas tehnoloģiju jomā, un tajā skaitā arī nedraudzīgu valstu uzņēmumi. Es aicinātu par to aizdomāties. Es aicinātu arī aizdomāties par katru no jūsu personīgā datora un arī tālruņa drošību. Un es aicinu iestādes, ministrijas, pašvaldības un citas valsts institūcijas sekot valsts drošības dienesta izstrādātajām rekomendācijām un informācijas tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu iepirkumos izmantot tikai NATO vai Eiropas Savienības dalībvalstīs certificētus produktus un pakalpojumus, kuri atbilst starptautiskajām drošības prasībām. Otrakārt, runājot par kaimiņu valstu propagandas, dezinformācijas un viltus ziņu ietekmi uz mūsu mediju telpu, es vēlētos atgādināt diezgan bēdīgu, ja ne nožēlojumu faktu par to, ka kopš 2015. Gada joprojām austrumu pierobežā nav iespējams uztvert Latvijas televīzijas kanālus. Toties ir ļoti plašas iespējas uztvert Baltkrievijas un Krievijas kanālus. Komplektā ar sociāli-ekonomisko situāciju, manuprāt, tas rada ļoti lielus riskus, un es aicinu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk risināt šīs problēmas. Treškārt, jautājumā par ārvalstu izlūkdienestu nodarīto kaitējumu. Mūsu kaimiņos Igaunija ļoti aktīvi, varētu teikt, ka atklāja sabiedrībai gadījumus par notvertiem spiegiem. Lai neradītu liekas spekulācijas par mūsu drošības iestāžu spējām, es aicināšu mūsu drošības iestādes arī maksimāli vairāk un aktīvāk informēt sabiedrību par saviem sasniegumiem, par savām veiksmēm spiegu notveršanā, par ierosinātiem kriminālprocesiem un novērstiem kaitējumiem. Un visbeidzot, runājot par iekšējās drošības dimensiju, es gribētu atzīmēt, ka savā darbā aizvien biežāk es sastopos ar situācijām, kad noziegumos cietušajiem pašiem ir jācīnās par savām tiesībām. Es arvien biežāk sastopos ar iedzīvotāju sūdzībām par to, ka tiesībsargājošo iestāžu darbs, amatpersonu darbs, ir formāls un patiesībā nerada šo drošības sajūtu. Mēs to varam redzēt pēc tā, kā tiek izvēlēti drošības līdzekļi personām, kuras praksē bija pierādījuši savu sabiedrisko bīstamību. Tāpēc runas nobeigumā katru valsts amatpersonu es aicinu atcerēties, ka valsts likumi un valsts pārvalde ir priekš cilvēkiem, nevis cilvēki priekš likuma un valsts pārvaldes. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, par pašu koncepciju runājot, mans viedoklis ir tāds, ka vairāk nekā pusi no tās varētu nerakstīt, ja vien šajā koncepcijā būtu iekļauta tāda svarīga lieta kā demogrāfija, veselības aizsardzība un sociālā drošība. Jo šīs ir tās jomas, kuras mūsu valdība viskūtrāk mēģina finansēt. Un nav skaidrs, vai šo dzīves līmeni, kurš šobrīd mūsu valstī pastāv, visi mūsu iedzīvotāji tiešām būtu gatavi sird un dvēseli aizstāvēt. Es domāju, ka šis ir svarīgākais mūsu drošības aspekts. Nevis tas, kas ir tik daudz sarakstīts šajā koncepcijā. Bet, ja mēs runājam par šīs koncepcijas pieņemšanas procedūru un to, kā mēs izskatāmies šobrīd mūsu sabiedroto acīs, man ir pāris vārdu sakām. Jo, manuprāt, pēc visiem pievienotajiem dokumentiem, tajos pieejamiem formulējumiem, ir secināms, ka nav ievērota formālā likumā paredzētā procedūra, kas, diemžēl, kārtēju reizi liecina par Saeimas darba kvalitātes krišanos. Ko mēs redzam, kas ir pievienots šai koncepcijai? Komisijas priekšsētāja biedrs vēstule, lēmuma projekts, ministra kabineta projekts ar visu koncepciju un ziņojums par kļūdas labojumu. Kolēģi, šai koncepcijai, protams, bija jābūt apstiprinātai Nacionālās drošības komisijā un runa ir par ministra kabinetā sagatavoto koncepciju. Nav runa par dažādām redakcijām, aktuālām redakcijām vai citu veidu redakcijām, kuras ir ceļojušas no ministra kabineta uz Saeimu turp un atpakaļ. Bet, diemžēl, nevienā no dokumentiem nevar atrast, ka konkrēti ministra kabineta sagatavoto redakciju, kura ir atnākusi 24. Septembrī, komisija ir apstiprinājusi. Viņi ir apstiprinājusi pēc Lībiņas Egnes kundas vārdiem tikai Ģirģena iesniedzamo ministra kabinetam redakciju. Un visbeidzot, es vēlētos nolasīt 26. Novembra 2015. Gada pavadu vēstuli par Nacionālās drošības koncepciju Saeimas prezidijam. Kā tam būtu jābūt? Nacionālās drošības komisija savā šā gada 11. Novembra sēdē ir izskatījis ministra kabineta sagatavoto Nacionālās drošības padomus atbalstīto Nacionālās drošības koncepciju. Komisija pieņēma lēmumu iesniegt Nacionālās drošības koncepciju apstiprināšanai Saeimā un lūdzu jūs lēmumu projektu Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu iekļaušā gada 26. Novembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Un šim dokumentam ir pievienotas tādas lietas, kuras mēs nevaram atrast šeit. Tātad pati koncepcijā, ministra kabineta sēdes protokola izraksts, Nacionālās drošības padomes lēmums uz vienas lapas. Un Nacionālās drošības komisijas atzinums, Saeimas lēmuma projekts. Par ko es gribētu ar to pateikt? Es gribētu pateikt to, ka šis ir pirmais gadījums pēdējo 10 gadu laikā, kad Nacionālās drošības koncepcija nāk ar tādu nabadzīgu dokumentu klāstu pievienot. Un, protams, Solvita Abultiņa, kurā iepriekš ir vadījis Nacionālās drošības komisija, par viņu var būt dažādi viedokļi, bet vismaz viens ir tāds, ka viņa nekad nav bijusi diletanta. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījumie kolēģi, brāļi Kaudzīši savu laiku uzrakstīja tādu mūža gardarbu, mērnieku laiku, un tur ir viens tāds labs teiciens. Runas vīriem spēks ir rokās. Un diskutējot šodien par šo te koncepciju, tas ir absolūti skaidrs, ka runas vīriem spēks ir rokās, pēc būtības nekas nemainās. Diemžēl es ne pirmo reizi jau klausos un skatos Nacionālās drošības koncepciju, tie, kas uzsājas un teic, ka īpaši viņa neko neatšķirās no iepriekšējām, viņiem ir absolūta taisnība, varbūt kāda sadaļa papildināt, bet, ja mēs diskutējam par koncepcijām, un man bija tas gods strādāt pie daudz koncepciju izstrādes, jebkura koncepcija pirmkārt balstās uz realitātes izvērtēšanu. Izvērtējot realitāti, tad mēs varam skatīties, ko darīt tālāk. Ir ļoti skaisti vārdi koncepcijā pateikti, ka Latvijas kā valsts pasāvēšanas priekšnoteikums ir visu Latvijas iedzīvotāju atbildīga attieksme pret valsti un tā drošību. Acīm redzot, tas pirmkārt un galvenokārt skar arī politiķus, saimas deputāts, valdības pārstāvis. Līdz ar hibriddraudu pieaugumu ar vien lielāku nozīmi ir jāpievērš to jomu stiprināšanai, kas ir ārpus kopējās drošības un aizsardzības politiskas kompetences, piemēram, robežu drošībai, informācijas, kibertelpas drošībai, enerģētiskai drošībai un citiem. Un tagad paskatamies, kas tad mums realitātē notiek. Mums daudz dažādas ministrijas izsūdina, daudz dažādas reformas, bet tā kopsaucēja, kopējā redzējuma, kā nebija, tā arī nav. Mēs nodarbojamies ar teritoriālo reformu, izglītības, medicīnas, iekšlietu reformām, bet kā tas saiet kopā, neviens nevar atbildēt. Jūs ziniet, šeit arī par daudz ko runāju, bet neskāpēc neviens nepievērs uzmanību tam, ko teica iekšēt ministrs. Ka organizētās noziedzības pārsev nosiprina savas pozīcijas valsts pārvaldes struktūrās. Tai skaitā arī acīm redzot pašvaldības struktūrās. Iespējams, ka viņš domāja tos deputātus, kas ir izdot kriminālu vajāšanai, vai arī citas struktūras, kur vēl mums priekšā lemt par viņu izdošanu. Lielākā problēma mūsu valstī ir nekompetents amatpersons, nekompetence valdībā un arī parlamentā. Var daudz un skaisti runāt, bet kas notiek atkal realitātē? 10 gadi pagāja, kamēr beidzot aizsardzības iekšēt komisija piespieda valdību apsiprināt tautsaimniecības mobilizācijas plānu. Kā viņš bija jāapsiprina un jāizstrādā? Savu laiku toreizējam ekonomikas ministram Krišjānam Kariņam. Nepagāja 10 gadi. Pieņemts likums. Valdība jāizstrādā, jāpieņem civilās aizsardzības plāns. Nu jau 2 gadi. Nav nekā. Par ko mēs runājam? Par kādu drošību? Uz kuriem tad mēs ejam? Tie visi tukši vārdi var jau pateikt, to, kas skar drošību, to, kas skar elektroenerģiju, nu vainīgi Krievija, ka mēs to OIK ieviesām. 2,3 miljārdu atdevām. Mēs pa kaut kādiem nieku sīkumiem sausim pie atbildības kaut kādas personas, bet kur ir acīm redzami krimināla likuma pārkāpumi. Nes kāpēc nevar sarosīties, lai viņu saukt pie krimināla atbildības. Miljoni tiek tērēti. Izzakti. Kopumā esam pārmaksājuši godprātīgiem likuma pārkāpējiem 2,3 miljārdu. Ļoti labi. Es kaut kā neredzu šo te analīzi, un es neredzu, ko tad mēs darīsim tālāk. Tā ir skaista parunāšana, un diemžēl nekas vairāk. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Labdien! Tas, ka vairāk kā 30 lapušu dokumentā tiek ierakstīts neskaitāms reizes vārds Krievija, nepadara šo dokumentu pa kvalitīvu. Starp citu, jūs esat aizmirsuši pierakstīt, ka Nacionālo drošību droši vien apdraud arī Timati veikals tirdzniecības centrā Alfa. Kāpēc tāda ironija? Ironija tā iemesla dēļ, ka nacionālā drošība sākas ar labklājību. Ja mūsu valsts turpinās tieši tāpat kā pēdējos 29 gadus, tad mums nacionālā apvienība šeit nebūs latviešu ko aizsargāt, jo viņi būs aizbraukuši. Mūsu nacionālās drošības lielākais apdraudējums ir tas, ka mūsu cilvēki dzīvo nabadzībā, ka katru gadu Latvijā ar onkoloģiskām slimībām saslimst vairāk kā 10 000, kas ir aptuveni viena kuldīga. Mūsu nacionālo drošību apdraud tas, ka mēs nevis atveram, bet slēdzam mūsu cilvēkiem skolas. Mūsu nacionālo drošību neapdraud skaisti vārdi par to, kā mēs aizsargāsimies pret pretinieku. Kas mūs aizsargās, ja mūs šeit nebūs? Nacionālā drošība nevar tikt īstenot, ja valstī nav civilās aizsardzības plāni, ko zina katrs Latvijas iedzīvotājs. Tieši kas Latvijas iedzīvotājiem jādara tajā X stundā, ja mēs šādu jautājumu uzdosim ikvienam ārpus šī nama, cilvēki nespējas atbildēt, tāpēc, ka tāda plāna vienkārši nav. Viņš jau top 29 gadus, kolkungs. Vēl viena lieta, kas attiecībā uz nacionālo drošību ir jāsaka. Nacionālā drošība nevar sākties un nevar beigties ar parādnieku kunga amatu ministra kabinetā, kur viņš saņem 2000 eiro. Nacionālā drošība sāks ar tautas labklājību un tikai un vienīgi ar tautas labklājību. Un tāpēc, piemēram, vienotība, man jums ir jāatgādina, ka nacionālā drošība patiesībā tiek samazināta tad, kad jūs tur taisat tās olīkā afēras un padarat konkurēt nespējīgs mūsu cilvēks, mūsu uzņēmējs. Un jūs ļoti pamatot, Ašarādena kungs, mājat ar galvu, jo arī tā ir jūsu atbildība, kāpēc nacionālā drošība patiesībā mums ir apdraudēta. Mūsu nacionālo drošību apdraudat jūs, kas pie varas ir bijuši 29 gadus. Jūs runājat par Brexit. Starp citu es atgādināšu, ka lielākā mūsu diaspora atrodas tieši Lielbritānijā. Mums būtu jābūt pirmajiem, kas aizsargā mūsu diasporu Lielbritānijā. Šajā koncepcijā nav neviena vārda par to, kā mēs to darīsim. Un arī tas ir mūsu nacionālās drošības jautājums, jo tie ir mūsu cilvēki. Tiem, kuriem valsts valoda pamatā ir latviešu valoda. Skaistas frāzes, neko neizsakošas frāzes. Šādi skaisti mēs, protams, runāt no rīta līdz vakaram, dažādos dokumentos, kurus jūs sagatavojat. Un nopietni sevi pasniedzat, ka tagad kaut kas mainīsies. Mūsu nacionālā drošība sāks tajā brīdī, kad cilvēki ieved slimnīcā, un ir kāds, kas par viņu tur spēj parūpēties, ja medmāsiņa nav pārgurusi. Mūsu nacionālā drošība sāks, jā, ar tu skaimiņu ar bērniem, kuru tev nav.
Kobzem, kungs, jūsu debašu laiks arī ir beidzies.
Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Lielinskai.
Augsta godātājs prezidijs, cienījamie un godājamie kolēģi, izlasot Nacionālās drošības koncepciju, es saskāros ar vienu būtisku teikumu. Un tas ir 7. Daļā iekšējai drošībā un konstitucionālā iekārtā radīta apdraudējuma novēršana. Un izlasot šo rindkopu, lasu, iekšējā drošība ir saistīta arī ar reģionālo dimensiju, ko raksturo galvaspilsētas un reģionu nevienmērīga attīstība un aizvien lielāki sociāli-ekonomiskie kontrasti. Nu, tas ir skaidrs. Tālāk, plašu teritoriju depopulācija apgrūtina valsts iespējas tās kontrolē. Šos riskus pierobežā vēl vairāk pastiprina citi aspekti, piemēram, atsevišķu pierobežas pašvaldību nekritiskā attieksme pret pārrobežu sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī Krievijas informatīvās un kultūra telpas ietekmes pierobežas iedzīvotājiem. Izlasot šo teikumu, nekritiskā attieksme pašvaldību pret pārrobežu sadarbību, es tā saprotu, ka tas ir pašvaldību piedalīšanās pārrobežu projektos, kas ir Latvija, Lietuva, Baltkrievija, pārrobežu projekti, kas ir Igaunija, Latvija, Krievija, un vai nav jāpiedalās pašvaldībām pārrobežu projektos. Analizējot pašvaldību vadību, es zinu, ka pierobežu pašvaldību vadība ir cilvēki, kas ir patrioti savas zemes, kas mīl savu Latviju un kas vienkārši sadarbojas ar šīm divām valstīm izglītības, kultūras, sporta un daļai arī veselības jautājumos. Un tāpēc man ir rodas jautājums, kāds varbūt varētu atbildēt tiešām par šo nekritisko attieksmi no pašvaldību puses. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Labdien, kolēģi. Es vēlos nolasīt no koncepcijas vienu teikumu. Viens no galvenajiem iekšējās drošības elementiem ir saliedēt un spēcīgi pilsoniskā sabiedrība, kurā pastāv vienota izpratne par pamatvērtībām un balsts ģeopolitisko orientāciju. Nu, noklausoties Gobzem kunga runu, mēs vēl šodien skatīsim šādu priekšlikumu no viņa. Atzīt un piešķirt Latvijas pilsonību nepilsoņiem, kur dzimuši Latvijā pēc 91. gada 21. augusta. Nu, mūsu nacionālo drošību apdraud tieši šādu priekšlikumu. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Budriķkungs, ja jūs var apdraudēt 20 zīdaiņi, par kādu nacionālo drošību jūs vispār runājat? Par kādu drosmi aizsargāt savu valsti? Ja jūs apdraud cilvēku, kas ir dzimuši, uzauguši un mācījušies brīvā, neatkarīgā Latvijā, un viņi jūs apdraud, par kādu nacionālo drošību? Un par kādu drosmi jūs varat runāt? Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Skridem.
Labdien, cienījamā Murnēca kundze, kolēģi. Es paldies tiešām Nacionālajai drošības komisijai par milzīgo darbu, ko esat izdarījuši, un es atbalstu visnotaļ šo koncepciju, un vēlos pieminēt, ka ir arī pieminētas sociāli-ekonomiskās problēmas, un ir skaidrs, ka sociāli-ekonomiskās problēmas, un kā jau daudz kolēģi minēja, arī veselības aprūpe ir daļa no mūsu valsts iekšējās drošības, un es ceru, ka nākotnē vairāk šajā nacionālās drošības plānā tiks pieminēt tieši veselības aprūpe un šīs te sociāli-ekonomiskais stāvoklis. Tāpat es arī aicinu visus kolēģus izlasīt šodienas interviju žurnālā ir ar Marinu Kosteņecku, kas ir, manuprāt, viens no tādiem Latvijas mūsu atmodas ikonām, un viņa arī pieskarās šeit izglītībai un izglītības kvalitātei un par to, kā ir skaidrs, ka latviešu valodā ir jāmācās visos posmos mūsu valstī, par to nevar būt diskusiju. Es vienkārši vienu viņas citātu nocitēšu. Latviešu valoda, kas iemācīta ar naidu, ir bumba ar laika degli, tāpēc aicināsim visus mūsu valodu mācīt kvalitatīvi un ar patiesu tādu vēlmi, ar mīlestību, jā, līdzīgi kā ir, nu, pat viens, līdzīgi kā, es domāju, daudzi no jums ir dzirdējuši vai redzējuši arī filmu par Japāņu meiteni, kas ilgstoši dzīvoja Kurzemē, es neatceros konkrēti kur, bet un kā viņa mācījās latviešu valodu, un kā šobrīd viens Japāņu muzikants caur dziesmām ir perfekti iemācījies dziedāt latviešu valodu, un tas ir uz ko mums ir jāiet, un paldies vēlreiz par šo te dokumentu, un es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Klausījos šīs debates un sev par pārsteigumu dzirdēju vienu prātīgu domu ārpus tām vispār zināmajām klišejām, par kurām šeit vispār nebūtu jēgas diskutēt. Un to pateica Pabrika kungs. Viņš pateica sekojošo, es mēģināšu tū tekstam, kad noslēgtam līgumam ir tikai papīra vērtība, ja valsts un cilvēki nenolem pie tajai turēties. Lūk, kolēģi, kur ir pats lielākais drauds mūsu nacionālajai drošībai? Tas ir cilvēki, kuri pie varas, kuriem uzticēts šī valsts, uzticēts rūpēties par savas tautas likteņiem un kuri nepilda savus dotos solījumus, kuri nepilda to, kas ir rakstīts līgumos. Tā ir vislielākā mūsu nacionālās drošības apdraudējums. Es aicinātu jums par to aizdomāties. Sevišķi, kad jūs drīz lemsiet par budžetu un kad jūs lemsiet par mediķu atalgojumu, par to, kas ir rakstīts likumā, jūs uzskatām visai sabiedrībai nodemonstrēsiet. Vai šai varai var uzticēties viņas solījumiem vai nevar. Un ja sabiedrība kārtējo reizi saņems apliecinājumu tam, ka jums nevar uzticēties, tad tieši jūs būsiet tie, kas rada šo vislielāko nacionālo draudu. Jūs, tieši tādā veidā jūs radat sabiedrībai šo atsvešinātības sajūtu no šīs valsts nevēlēšanos viņai piederēt. Lūdzu, padomājiet par to. Paldies.
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Godātie kolēģi, vispirms par procedūru, protams, ir ļoti nepatīkami, ka komisijas vadītājs Māris Kučinskis, kurš gan vadīja šo sēdi, gan arī gatavoja koncepcijas izskatīšanu saimā šeit nevar būt un izskaidrot, taču tiešām gribu teikt, ka visi komisijas locekļi minētajā 18. septembra sēdē rūpīgi iepazinās ar koncepciju, debatēja, klātesošās amatpersonas arī dzen prezentēja un atbildēja uz visiem deputātu uzdotajiem jautājumiem. Līdz ar to no komisijas puses var teikt, ka ieguldītais darbs un komisijas vadītāja ieguldītais darbs, lai šo jautājumu izskatītu, komisijā tiešām ir bijis pilnvērtīgs. Vēlos arī komisijas vārdā pateikties ministriem, kuri veltīja laiku un šeit arī katrs par savas nozares prioritātēm ļoti detalizēti deva mums iespēju tiešām pievērsties tam, ka koncepcijā ir vairāki jauninājumi un ka koncepcija no iepriekšējās koncepcijas ir arī ieviesusi tādas jomas un tādas tēmas, kuras līdz šim mēs ar nacionālo drošību tik tieši nesaistījām. Un kā jau arī sākotnēji minēju, es vēlreiz lūdzu Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts atbalstīt ministra kabineta sagatavoto Nacionālās drošības koncepciju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 61 pret 1 atturas 18 lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, esam saņēmuši deputātu Riharda Kola, Jāņa Dombravas, Edvīna Šnores, Ilzes Indriksonas, Ritvara Jansona, Jāņa Iesalnieka, Aleksandra Kirštēna, Janīnas Kursītes Pakulas, Edmunda Teirumnieka, Raivja Dzintara, iesniegto lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso par lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Kola kungs, runāsiet par? Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Cienējamā saimnes priekšsādātājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Jāsaka godīgi, esmu vīlies, ka tik, manuprāt, pašsaprotam atbalstām un Latvijas interesēm un vērtībām atbilstošu lēmumu projektu. Šai saimai nevien trūks pārliecības pieņemt, bet pat trūks dušu skatīt jau otro saimas sēdi pēc būtības. Nedaudz ieskicēšu kontekstu un lietas, kas notikušas pēdējās nedēļas laikā, kā arī vēlreiz precēšu, par ko mēs šeit runājam. Cerams, ka ar to pietiks, lai jūs, kolēģi, saprastu, kāpēc mums šis lēmuma projekts bija jāpieņem jau pagājušajā nedēļā. Kā mēs visi zinām, Eiropas Padomes parlamentārā asamblē jūnijā atjaunoja Krievijas balsstiesības, kas tika apturēts 2014. Gadā, reaģējot uz Ukrainai piedrošās Krīmas pussalas aneksiju, par spīti tam, ka 5 gadu laikā neredzam progresu, nec parlamentārās asamblējas rezolūcija izpildē, nec arī Minskas vienošanas izpildē. Latvijas delegācija kopā ar citām līdzīgi domājošajām valstīm uzreiz pēc šī balsojuma demonstrēja, ka lēmums atjaunot Krievijas balsstiesības ir mums nepieņemams. 30. septembrī atsāksies EPA sesija, un lēmuma projekts, par kuru jau otro nedēļu nevaram saņemties nobalsot, paredz lēmumu Latvijas delegācijai nepiedalīties EPA plenārsēdēs līdz 2019. Gada sesijas beigām vai līdz brīdim, kad EPA darba kārtībā nonāks noteikumu un procedūru projekts, kas nosaka, kā Eiropas padoma var vērsties pret dalību valstīm, kas ar savām darbībām nonāk pretrunā ar padomu statūtiem un pamatprincipiem. Ar šo lēmumu mēs arī aicinātu EPA apliecināt, ka stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un procedūrām, līdz šim pieņemtās rezolūcijas ir un būs Krievijai saistošas. Pagājušās nedēļas sēdē debatējot pret šī lēmuma projekta skatīšanu un vajadzību, Latvijas EPA delegācijas vadītāji apgalvoja, un es citēju, mēs kā Latvijas saprotam, ka visu pirms ir jāsolidarizējas ar Ukrainu. Ja Ukraina lems nebraukt, mēs kā delegācija arī nebraucam. Un tas ir skaidrs. Tam šodien šāds lēmuma projekts nebūtu nepieciešams. Citāta beigas. Jau pagājušajā nedēļā bija zināms, ka Ukraina nebrauks. Pēc stīvēšanās un juridiskas akrobātikas par to, kura ir īstā delegācija un tamlīdzīgi, tagad zinām, ka pat vecā Ukrainas delegācija nebrauks. Lai gan mēģinājumi izlocīties no savām apņemšanām un tehniskām detaļām, manuprāt, nav Latvijas cienīgi. Ukrainas delegācijas vadītāji ir oficiāli uzrunājis delegāciju vadītājs, tostarp arī mūsu, lūdzot solidarizēties ar Ukrainu un nebraukt uz rudens sesiju. Lūdzot! Bet tomēr Latvijas delegācijas komandējumi pieteikti un pēdējā preses relīzē par EPA redzam, ka tomēr delegācija brauks. Nedomāju, ka tas būs kāds jaunums, bet tomēr pateikšu. Saimes sēdēm, tās lēmumiem un debatēm seko līdz ne tikai daži īpaši ieinteresēti pilsoņi un mediji, bet arī vēstniecības, arī Ukrainas vēstniecība. Mūsu partneri, mūsu draugi ir neizpratnē, kas notiek. Godīgi sakot, arī es esmu neizpratnē. Mēs bieži runājam par principiem, īpaši tad, kad jāapsver starptautiski jautājumi. Un par principiem runāt ir svarīgi, bet svarīgāk tos integrēt savos lēmumos un rīcībā. Skaļi deklamēt savu sašutumu vai paust nožēlu Twitterī, tas ir viegli un vajadzīgi, bet šādos gadījumos ar to vien nepietiek. EPA lēmums nevien diskreditē šo organizāciju, bet arī nodara milzu kaitējumu visai Eiropas kopkoptējai politikai attiecībā pret Krieviju un kopumā pret starptautisko tiesību pārkāpumiem. Mēs faktiski esam pateikuši, ka mūs nevajag uztvert nopietni, saka, gan jau ar laiku nomierināsies. Piedaloties un nesolidarizējoties ar Ukrainu, mēs arī parakstamies zem šādas politikas un faktiski pilnībā mainam mūsu attieksmi pret un attiecībās ar Ukrainu. Kolēģi, par spīti tām, ka jaunā EPA sesija sāks jau pirmdien, es tomēr aicinu jūs atbalstīt lēmumu projekta skatīšanu nākamajā saimas sēdē. Lai mēs tomēr varētu parādīt to dzelteno kartīti EPA, lai nekāptu uz veciem grābekļiem un neļaut normalizēt nepieņemamo. Neaizmirsīsim savu vēsturisko pieredzi, kas ir pierādījusi aksiomu. Mazajām valstīm starptautisko tiesību principu ievērošana ir dzīvības un nāves jautājums. Dažkārt patiesības pusē ir mazākums, bet vēsturi ar laiku saliek visu pa atbilstošajiem plauktiem. Gribu, lai Ukraina pareizo ceļu solidarizējamies ar Ukrainu, neatstājam to vienu cīņā pret samierinieciskumu, revanšismu un merkantīlismu. Aicinu es tiešām atbalstīt šo nodošanu izskatīšanai nākamajā sēdē. Un neskatoties uz to, kāds būs balsojums, es aicinu Saeimas delegācijas pārstāvis atcelt savu komandējumu uz EPA sanāksmi. Paldies.
Pretpieteikusies runā deputāte Marija Golubeva.
Cienījama Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. 6. septembrī Rīgā Latvijas Eiropas Padomes parlamentāras asamblējas delegācija sasaucā līdzīgi domājušu valstu delegācijas, lai kopīgi vienotos par koordināciju un par kopīgu rīcību, lai pretotos tam, kā Krievijas delegācija tika atgrieztas tiesības piedalīties Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā. Šajā sapulcē kopīgi pieņemam lēmumu iestāties pret šo rīcību ar kopīgo vēstuli, kura aicinājam arī Eiropas Padomes prezidējušās valsts galvu Emmanuelu Macronu un Eiropas Padomes ministru komitejas priekšsēdētāju tikties ar līdzīgi domājušu valstu delegācijām, lai pretotos šai EPA vairākuma rīcībai. Šī vēstule arī vakar vai aizvakar tika nodota Francijas vēstniecei, un Francija jau sāk rēģēt un arī tikšanās ar ministru komitejas priekšsēdētāju mums tiks piedāvāta. Arī Ukrainas delegācijas daļa, kaut gan Ukrainas delegācija neiesniedz mandātus, plāno braukt un piedalīties koordinācijas procesos ārpus plenāras sēdēm. Tad nav īsti taisnība, ka Ukraina pavisam nebrauc. Mums ir ļoti svarīgi koordinēt šo rīcību, lai organizētu un kopīgi pretoties Krievijas ietekmē EPA, nevis katram atsevišķi pieņemt savu lēmumu un izradīt savu stāju tai vietā, lai kopīgi panākt reālu rezultātu, piemēram, noradot tiem, kas balsoja par Krievijas delegācijas tiesību atgriešanu. Lai noradītu viņiem, ka viņi kļūdies, un runāt ar viņiem ārpus plenarsēdēm. Tātad Latvijas delegācija ir ļoti svarīgi būt Strasbūrā. Aicinu neatbalstīt. Paldies!
Kolēģi, tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums būs jābalso par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 25, atturas 7. Lēmuma projekts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10417 ir iekļauts. Nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Godātie kolēģi, esam saņēmuši mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Kuram ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raimondam Bergmanim 2019. gada 19. septembrī. Esam saņēmuši deputāta Raimonda Bergmaņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. septembrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Kasparam Ģirģenam 2019. gada 26. septembrī. Esam saņēmuši deputāta Kaspara Ģirķena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. septembrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Dacei Bluķei 2019. gada 1. oktobrī. Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Dacei Bluķei 2019. gada 1. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatturs nav lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vladimiram Nikonovam 2019. gada 3. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vladimiram Nikonovam 2019. gada 3. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par tiesneses Aijas Orniņas atcelšanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Es vēlos informēt, ka šā gada 9. septembrī spēkā stājas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums krimināllietā, ar kuru rajona pilsētas tiesas tiesnese Aija Orniņa atzita par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likumā 329. pantā, proti neizpaužamu ziņu izpaušana. Likumā par tiesu varu 81. panta 2. daļa nosaka, ka ja tiesnesis notiesāts ar tiesas un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, tiesnesis no amata atceļ Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikumā. Un šāds priekšlikums Saeimā tika iesniegts šā gada 18. septembrī. Saeimas juridiskas komisijas šā gada 24. septembrā slēgtajā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aijas Orniņas atcelšanu no rajona pilsētas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atcelt Aiju Orniņu no rajona pilsētas tiesneša amatā. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par tiesneses Aijas Orniņas atcelšanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībā. Deputāti Gobzem, Stepaņenko, Sprūde, Liepiņa, Augulis, Dūklavs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas ilgtspējīgai attīstībai piemērotāko ministriju skaitu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas ilgtspējīgai attīstībai piemērotāko ministriju skaitu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 45 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Esam saņēmuši deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Valerija Gešina, Jāņa Adamsona, Vitālija Orlova, Edgara Kucina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Jāņa Urbanoviča, Ivana Ribakovu, pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministrijas rīcības pamatotību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kā jau tas droši vien jums būs saprotams, lai izbeigtu OIK afēru, nepietiek vienkārši ar skaistiem solījumiem un apņemšanām. Ir nepieciešams reālas rīcības. Un viena no šādiem reālām darbībām, kas būtu jāveic, būtu... Kā mēs runāju, es nesapratīšu.
Trīs minūtes, lūdzu, runājiet.
Jep nedrīkst.
Nē, nu lūdzu, runājiet. Deputāts lūdzu nedalītu uzmanību, kolēģi.
Tātad būtu nepieciešams veikt reālas pārbaudes. Ekonomikas ministriem ar šīm pārbaudēm kaut kā nevedās. Absolūti nevedās. Un tikai pateicoties tam, ka šeit saimā mēs sākām izskatīt šo afēru, un tikai pateicoties tam, ka tuvojās vēlēšanas, tad 2018. Gada vasarā, jūnijā, elektroenerģijas tirgotājs Latvenergo sāka veikt reālas pārbaudes. Tātad šīs pārbaudes ilgst jau no pagājušā gada jūnija. Taču vai jūs esat dzirdējuši kaut ko par šo pārbaudžu rezultātiem? Cik daudz jūs ko esat dzirdējuši? Ir tāds dīvains klusums. Par šo laiku ir pārbaudītas vairāk kā 200 stacijas. Tad nu, mēs vērsāmies pie ekonomikas ministrijas ar jautājumiem. Kā tad viņai sokās ar šo pārbaudžu rezultātu izvērtēšanu? Tad vēlēšanas ir pagājušas, skaistie solījumi ir bijuši, kuri tālāk reālie darbi. Un ekonomikas ministrijai mēs lūdzām atklāt, kādi tad ir bijuši šie pārbaudžu rezultāti un ko reāli izdarīs ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija mums atteicās iesniegt šo informāciju par šo pārbaudžu rezultātiem un ko viņi ir darījusi. Pareizāk sakot, viņi pateica, ka viņa joprojām izvērtē pārbaudžu rezultātus. Tad ir pagājis vairāk kā gads, viņa joprojām vēl izvērtē. Un sevišķi mūs samulsināja tas teikums, ko viņi bija ierakstījuši savu atbildē. Ekonomikas ministrija joprojām veic rezultātu izvērtēšanu un gadījumā, ja tiks konstatētas neatbilstības, komersantam var tik izteikts brīdinājums. Tādēļ mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu, jo mēs uzskatām, ka sabiedrībai būtu jāzina, kā tad ir reāli šīm pārbaudēm, kādi pārkāpumi ir atklāti un kāda ir bijusi ekonomikas ministrija. Jo pretējā gadījumā mums ir pamatotas bažas, kad ekonomikas ministrija turpina piesaist šo afēru, nevis reāli cīnīties. Tātad vārdos viņa soli, ka cīnīsies, bet reālos darbos mēs redzam pretējo. Par cik es ekonomikas ministram apsolīju, ka es viņam palīdzēšu tik galā ar šo afēru, tad es pieņemu, ka varbūt tās ekonomikas ministrija vienkārši nesaprot, kas viņam būtu jādara. Tad nu, mēs tagad palūdzām, lai viņi iedot informāciju, un šeit palīdzēs viņam tik skaidrībā, kas jādara šiem konkrētiem pārkāpumiem, kā viņi būtu jāizvērtē. Jo jau no tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, mēs redzam, ka šādu miljonu vērtu krāpniecības procesiem vajadzētu būt nevis diviem, bet krietni, krietni vairāk. Paldies!
Pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Kolēģi, sākam likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es strādāju ar likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību ar reģistrācijas numuru 394. Šo likumprojektu ir izstrādājis Veselības ministrija un Saeimā iesniedzis ministru kabinets. Un likumprojekts paredz pakļaut kontrolē divas jaunas psihoaktīvās vielas, kurām Latvijā ar slimību profilakses un kontrolas centra lēmumu tika piemērots pagaidā aizliegums uz laiku posmu līdz 12 mēnešiem. Iegūtā informācija no Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmas liecina, ka šīs vielas jau ir izplatītas Polijā, tātad ļoti tuvu Latvijai, un līdz ar to preventīvas šīs vielas jāiekļauj arī šajā likumā. Šīs jaunās psihoaktīvās vielas ir bīstamas sabiedrības veselībai un drošībai. Un šīs jaunās vielas ir pirmā no tām tiek apzīmēta ar abreviatūru 2FQMPSB, jeb hinolīna 8-IL-3-4-4-difluorpiperidīna-1-silsulfonil-4-metilbenzāts. Un divi, jūs vēlreiz, hinolīna 8-IL-3-4-4-difluorpiperidīna-1-silsulfonil-4-metilbenzāts. Es ceru, ka jūs paspējāt pierakstīt. Un otra viela ir 2-metil-acetilfentanils, kuram pagaidu aizliegums beidzas jau šī gada 9. oktobrī, tas nozīmē pēc divām nedēļām. Vienlaiks kontrolējamo vielu pirmais saraksts tiek papildināts ar jaunu 7.1 punktu, kurā ietilpst indola, azaindolu un indazolu 3 karbonilu atvasinājumu, kā arī acetilfentanilu. Tāpat kontrolējamo vielu trešajā sarakstā iekļaut vielu etizolāms, kā arī mainīt vielas 4 anilīna piperidīna atrašanās vieta kontrolējamo vielu sarakstā, un tā ir pārvietota sadaļā, kur regulē dalībvalsts nacionālais regulējums. Likuma spēkā stāšanās datums paredzēts šī gada 8. oktobrs, jo, kā jau minēja, vienai no šīm vielām pagaida aizliegums beidzas jau šī gada 9. oktobrī, tātad pēc divām nedēļām. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā es lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Lūdzu un... Godātie kolēģi, komisijas vārdā es lūdzu izskatīt šo likuma projektu otrajā lasījumā šodienas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, jo laiks tiešām šobrīd mūs ļoti ierobežo.
Vai kādam no deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi valsts informācijas sistēma likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Šodien skatām otrajā galīgajā lasījumā likuma projektu par grozījumiem valsts informācijas sistēmu likumā, kā iepriekšējās sēdēs izklāstīt, tas ir nepieciešams, lai iedarbinātu jaunu sistēmu, kas ir izstrādāta par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, un kuras būtība būs apkopot informāciju no būtiskajām valsts informācijas sistēmām un novērstu šo datu dublēšanos nākotnē. Šo jautājumu mēs Tautsaimniecības komisijā izskatījām, atbalstījām, tā kā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts informācijas sistēmu likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Tālāk darba kārtībā likuma projekts grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Smieklīgi, vai ne? Tā kā skolā. Tātad, cienījamie kolēģi, mēs šodien izskatām grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā 358 LP 13 pirmais lasījums. Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Likumprojekts paredz saglabāt administratīvo pārkāpumu sistēmā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 173. otrā panta paredzēto administratīvos pārkāpumus par pornogrāfiska rakstura materiāla aprits noteikumu pārkāpšanu, papildinot pornogrāfijas ierobežošanas likumu ar jaunu 12. pantu, kas paredzēs administratīvo atbildību pornogrāfijas ierobežošanas jomā, un 13. punktu, kas nosaka kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā valsts policijai un pašvaldības policijai. Komisija ir izskatījis likumprojektu un atbalstījusi tā izskatīšanas saimā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pornogrāfijas likumu pirmajā lasījumā.
Pornogrāfijas ierobežošanas likuma. Būsim tomēr precīzi par to, kādus likumus mēs te pieņemam. Bet nu labi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Garāku. 1. oktobris šis gads.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris.
Jā. Paldies.
Godātie kolēģi, nākamo likumprojektu sāksim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumiem. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Pārtraukumā viss, kurus interesē darba grupā dzimumu līdztiesības reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas grupā, lūdzu zeltenajā zālē uz grupas dibināšanu.
Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Kaspars Ģirģens, Inese Ikstene, Ilze Indriksone, Māris Kučinskis, Janīna Kursīt, Artūrs Toms Plēš, Mārtiņš Stacis, Didzis Šmids, Vita Anda Tērauda. Ir. Didzis Šmids arī.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.